Следва от мястото на събитието.
Заседание на Столичен общински съвет от 12 март.
51 човека са гласували, което означава, че имаме кворум. Откривам 10-то заседание на Столичен общински съвет. Моля за внимание, колеги. Преди да дам думата за изказване от името на политически групи, има две такива заявени. И преди да разгледаме дневния ред, ми позволете да дам думата на кмета на Столична община, госпожа Йорданка Фандъкова, за информация относно предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на Столична община. Госпожо Фандъкова, заповядайте. Колеги, моля за тишина в залата още веднъж. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, използвам възможността да ви запозная с работата на Софийския щаб за овладяване разпространението на коронавируса, с предприетите мерки и с тези, за които имаме готовност. По моя заповед създадохме временния оперативен щаб на София в момента, в който беше създаден националния щаб. Лично аз съм в постоянен контакт с генерал-майор професор Мутафчийски, с министър Ананиев, министър Маринов, като целта ни е пълен синхрон и координация на всички институции на територията на Столичната община. Предприехме тези действия, защото тук всички мерки се отразяват на живота и работата на милиони хора и мащабите, в които работим в София и на територията на Столичната община, са огромни. Най-важно е да бъдем отговорни и добре организирани. Това е и начинът да покажем на практика на хората, че трябва да са спокойни, да не изпадат в паника. В същата ситуация паниката е най-лошия съветник, но в същото време да бъдем и изключително отговорни и дисциплинирани. На този етап здравните заведения в София разполагат с нужния капацитет легла и необходимия медицински персонал, който да поеме диагностиката, изследването и лечението на граждани. Ситуацията е динамична, затова моля да обръщаме внимание, че говорим винаги за момента и за ситуацията, която е към момента. На територията на града са и лабораториите, които изследват както пробите от София, така и пробите от голяма част от страната. Аз лично съм в контакт с директорите на всички големи болници, в които има обособени такива отделения в София, които присъстват при нужда и на заседанията на Софийския оперативен щаб. Това ни дава възможност да действаме оперативно и с всички възможности, които имаме заедно, както и да оказваме помощ и съдействие на държавните болници, когато имат необходимост, какъвто случай вече имахме. При обявяване на първите два случая на заразени с COVID-19, първата ни задача беше да подпомогнем болница Пирогов в мерките по дезинфекция. По молба на директора изпратих екипи с 5 машини за дезинфекция, с които да се обработи спешното отделение, като целта беше в кратки срокове да се възстанови работата на болницата, защото знаем, че това е най-голямата спешна болница в България, не само в София. Но, разбира се, тя е от изключително значение за софиянци, които имат нужда от спешна помощ. Така че това се случи и, както знаете, в много кратки срокове дейността на това отделение беше възстановена. При искане от Националния щаб за овладяване на разпространението на вируса, Столичната община, това беше обявено, казах, ситуацията е динамична, така че ще ви запозная с информацията буквално от преди минути. Обявихме, че има готовност втора градска болница да бъде преобразувана в инфекциозна, разбира се, с оговорката, че през тези 72 часа, освен преместването на пациентите, ще бъде извършена и цялостната подготовка за приемане на пациенти в капацитет, който позволява към момента наличната не само база, но медицински персонал и апаратура. Вече има от снощи издадено разпореждане от министъра на здравеопазването към директорите на регионалните здравни инспекции и имам информация от преди малко, че доктор Пенчев, директора на столичната РЗИ, е издал заповед за преобразуване на болницата. Така че от днес вече започва организацията за преобразуване и обособяване на болницата и даване на възможност при нужда. Това не означава, че другите болници ще спрат работа. Това искам да го подчертая, защото имаше такива въпроси. Към момента и от тук нататък болниците, които работиха и до сега, големите болници, Военна болница, Пирогов, Александровска болница, заедно с инфекциозна болница, имат обособени отделения. Най-важните, най-тежките случаи всъщност ще продължават да се поемат от Военна болница и Пирогов и Александровска болница. Така, болницата ни има капацитет да разкрие до 50 легла, като това ще става на етапи според нуждата и според осигуреността с медицински персонал. Едно от най-важните неща, които искам да подчертая и пред вас, това е осигуряването на медицинския персонал. В тази ситуация сигурността, както и стимулирането на лекари, медицински сестри, санитари, е една от най-основните задачи, която имаме. Разчитаме на тях в този момент да работят с пациентите и за това сме отговорни както към тяхната мотивация за работа, така и към тяхната защита. В тази посока са и мерките, които разработваме и предприемаме през следващите дни. Отделно от това да кажа, че съм провела разговорите и Министерството на здравеопазването има варианти за решения за осигуряване съответно и на приходите за болницата през този период. Ще ви запозная в момента, в който имаме готовност, ще ви запозная всички вас с конкретиката на всичките тези неща, защото в края на краищата всички ние и аз и вие като общински съветници имаме грижата все пак за функционирането и след това на нашата болница, която успяхме да стабилизираме в последните години. Към момента мерките, които сме предприели и които са в действие, са следните. На първо място по отношение на градския транспорт. Засилена дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, както и на метростанциите в София. Всеки ден минимум два пъти се дезинфекцират основно общо 802 автобуса, тролея, трамвая и метровлака. На всички водачи на градския транспорт се осигуряват дезинфектанти за ръце. Всички директори на общински транспортни фирми осигуриха и с наше съдействие необходимите количества дезинфектанти поне за един месец напред. И след това този процес продължава. Така че гражданите на София да бъдат по-спокойни, освен че се дезинфекцира, да знаят и че се извършват проверки от страна на представителите на щаба за работата на транспортните дружества за изпълнение на тази задача. По предложение на Центъра за градска мобилност, преди малко от сутринта взехме и още едно допълнително решение във връзка с осигуряване сигурността на шофьорите и запазване на здравето не само на шофьорите, а на всички водачи в наземния градски транспорт, да преустановим временно продажбата на билети от водачите. Това е решение на Софийския щаб. Информирахме, подготвяме заповедта, която ще изпратим и до директорите, така че да бъдат по-защитени и изолирани водачите. На всички 194 детски градини е предписана дезинфекция на подове и повърхности най-малко 4 пъти на ден. Осигурени са нужните препарати и дезинфектанти за ръце. По моя заповед е въведен и строг контрол на входа на детските градини сутрин при приемането на децата, като се проверяват както децата, така и персонала. За да избегнем някои опити за заобикаляне на правилата, съм разпоредила медицински сестри да могат да връщат деца с симптоми за различни вирусни заболявания, дори когато разполагат с медицински бележки. Знаят, че това тук могат да възникнат въпроси, но всички, които имат наблюдение, знаят отлично, че много често се заобикалят правилата. Родителите по обясними причини водят децата си с хремички, с кашлица. Това създава, разбира се, риск за останалите деца. И за това си позволих да дам и такова разпореждане. На този етап достъпът на външни лица и родители вътре в детските заведения е преустановен. Това правило важи и за социалните ни домове. В тях също се изпълнява дезинфекция по 4 пъти на ден. а на Общинското предприятие Социален патронаж, който доставя храна и услуги за възрастните хора, които са в най-рисковата група, са осигурени предпазни средства, тъй като служителите ни влизат директно в домовете на тези хора. Хем да не им носят на тях зараза, а хем и съответно да предпазим и служителите си. До понеделник училищата в София остават затворени, като причината е решението на РЗИ и София да, във връзка с заболеваемостта от вирус тип Б, от грип тип Б на територията на общината. Доктор Пенчев ежедневно ме информира за заболеваемостта и своевременно ще дадем информация за училищата от 16 март. Към момента учениците трябва да бъдат в понеделник на училище. Всички културни и спортни масови прояви на столичната община са отменени. Видяхме едно решение на столичния театър Възраждане, за което искам отново да ги поздравя. Това беше наистина интересно решение. Разбира се, то не беше свързано с приходи за театъра, но пък даде възможност на около 3500 зрители да гледат постановката на театъра. Поздравявам директор и целия състав. Разбира се, имаме въпроси и продължаваме да обсъждаме какво правим във връзка с решението на националния щаб, но аз лично смятам, че все пак по-важно е да ограничаваме събирането на хората. В този момент подготвям и предложение с механизъм за финансова подкрепа пък на театрите ни в този момент, за да могат те да си изплащат заплатите. В София са валидни препоръките на Националния оперативен щаб за всички останали институции, за културните мероприятия, театри, кина, концерти, да се провеждат пред публика по собствено решение, но до 250 души и през място. Организацията за това е сложна, така че мисля, че тук можем да продължим да обсъждаме тази тема. В Софийския оперативен щаб сме поискали от търговските обекти, банки и други институции, които работят с клиенти, да извършват дезинфекция по 4 пъти на ден. Заповед с указания за действия съм изпратила и до общинските търговски дружества, чиято дейност е свързана с работа с граждани и събиране на хора. В административните сгради на общината също са предприети допълнителни мерки за дезинфекция, като указания са дадени и на районните администрации. Тук, разбира се, Общинският съвет има възможност и право да обсъжда мерки, които да обезпечат работата на комисиите и на Столичния общински съвет. Аз съм готова да разгледаме вашите решения, да се съобразим с тях при всички случаи. Разбира се, моята позиция е, че работата трябва да продължава при засилени мерки за сигурност и лична сигурност и хигиена, защото в тази ситуация личната сигурност е обща сигурност. Така че трябва да си даваме сметка и много отговорно да взимаме тези решения. Ключът към успеха на всички тези мерки е личната отговорност на всеки от нас и на всички граждани като цяло. Затова и моят призив е за ограничаване на контакти в места с струпване на хора, засилена лична хигиена и при вирусни симптоми позвъняване на личния лекар. Много важно е спазването на изискването да се позвани първо на лекара и да се следват много стриктно неговите указания. Особено важно е да се спазват инструкциите за домашния стационар. Защото виждате, че в края на краищата възможното ограничаване е именно това. Когато човек има симптоми или е заразен, да не разпространява сред другите хора. Мерките, които въвеждаме, определено са свързани с някои ограничения, но тяхната цел е да запазим здравето и живота на нашите съграждани. Важно е да слушаме експертите, да се съобразяваме с тяхното мнение, следим и опита на другите страни. Знаете, че за всички това е, особено в Европа, това е абсолютно ново предизвикателство и затова съм готова и по всяко време да чуя и различни идеи, разбира се, да ги обсъдим внимателно, така че да спазим основно тази посока. Спокойствие, но и отговорност и дисциплина за всички. Това е начина да не се допуска създаването на паника, разпространението на неверни слухове и да запазим едно нормално функциониране на града ни, приемайки временните ограничения за това. Благодаря ви. Отново казвам, нещата са в развитие, възможно в динамика. Ние информираме гражданите и чрез медиите, и чрез социалните медии непрекъснато. Сигурна съм, че вие също следите внимателно ситуацията. Ако имате някакви предложения, някаква бележка, заповядайте, на разположение съм.
Благодаря ви, госпожо Фандъкова, за подробната информация. Сега има две заявки за изказване от името на политически групи. Първият е господин Карлос Контрера, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги общински съветници, уважаема госпожо кмет, благодаря за подробната информация. Аз мисля, че може би периодично съветниците трябва да бъдем запознавани и да измислим механизъм, комуникационен канал, по който това да става, за да може от своя страна ние да успокояваме хората или, ако е необходимо, да се противопоставяме на различни, да ги нарека, спекулации и фалшиви новини, за които в момента има благодатна почва. Категорично ние нямаме нужда от всяване на страхове и паника и затова мисля, че и ние като представители на институции трябва да излъчваме на първо място спокойствие. Повод за моето изказване да взема думата е едно събитие от вчера, което не е пряко свързано с ситуацията, но имаше един много интересен протест, масово мероприятие. Може би сте видели, но с мен се свързаха може би десетки граждани възмутени, че няколко погребални агенции избраха по в кавички най-умния и подходящ начин да правят шествие с катафалки в София. По централните улици да викат, да свиркат. Категорично доста хора бяха възмутени от, тук ще използвам точната дума, тази простотия. Защото не е сега момента с подобни методи да се плашат хората. И без това ситуацията е достатъчно изнервена и вземам думата и отбелязвам това, за да поставя въпросите, дали не е редно да обсъдим тук в съвета, с администрацията, някакви по-строги мерки по отношение на масовите мероприятия навън. Никой няма интерес в момента от струпване на хора, пък било той на открито. От друга страна, виждате, че с едно подобно недомислено поведение допълнително се създава напрежение сред обществото, защото не може в деня, когато имаме починал вече, да излязат 30 или 40 катафалки и да ходят с черните крепове по улиците на София. Извинявайте, но това е недопустимо. Надявам се тези хора да осъзнаят каква огромна глупост са направили и го казвам тук в залата на Общинския съвет, за да разберат, че този път прекалих. Независимо от техните корпоративни искания, които така или иначе имат право да си защитават, според мен трябва да се съобразяват с ситуацията. Така че на първо място поставям въпроса за провеждането на масовите мероприятия на открито, да въведем механизъм или да постигнем някакъв консенсус, къде как биха могли евентуално да се случват такива. Разбира се, единият вариант е категорично да ги забраним, което стои според мен също на дневен ред. Втория въпрос, който бих желал да повдигна, е свързан с нашите пазарни площадки, където също се събират доста хора, продават се стоки и за мен трябва да се замислим над вариант, в който временно да преустановим функционирането, не само на тези, които са общинска собственост, но и на тези, които са частна собственост или се управляват от лица, които не са свързани с Столична община. Казвам го като тема за размисъл и предложение, а не като някакво императивно искане. Но при всички положения си мисля, че в оперативен порядък, тъй като обстановката е динамична, следва първо да обменяме информация и на второ място, ако се наложи, да предприемаме и непопулярни мерки. Благодаря ви.
Благодаря, господин Контрера. Следващото изказване от името на политическа група, господин Методи Лалов, заповядайте.
Преди да прочета декларацията, искам да кажа, че тя, разбира се, очаквано е по темата за епидемията от коронавирус. Ние изготвихме предварително и се наложи да направим това, тъй като днеска за първи път чуваме от госпожа Фандъкова някакъв опит за отчет. При липса на план, на ясна координация, на добра комуникационна политика, нещата нямаше как да се случат. И сега моля да чуете декларацията в тази...
Колеги, моля за тишина в залата.
Ние сме с пълното съзнание, че в тази обстановка не бива да се политизира никой въпрос, не бива да се всява и паника, обаче паника не се всява и излъчва спокойствие по отношение на гражданите, когато имаме институции, показващи ясно разписан план за действие. Днеска виждаме за първи път една-две цифри, 50 легла за един месец препарати, нещичко, което обаче преди това не беше ясно казано. И сега ще чуете декларацията, която, за съжаление, не претърпява промяна и въпреки казаното от госпожа Фандъкова. Уважаеми дами и господа, има ли Столична община цялостен план с мерки срещу епидемията от коронавируса? На 28 февруари ние от Демократична България поискахме в Комисията по здравеопазване и социална политика да бъде изслушан столичния кмет, за да получим отговори и редица конкретни въпроси за готовността на столицата. 28 февруари. Госпожа Фандъкова не дойде. Изслушахме обаче заместник кмета по направление финанси и здравеопазване, господин Барбалов, и директора на дирекция здравеопазване. Това са фактите. Не чухме данни тогава. Не чухме отговори, почиващи на анализ на ресурсите спрямо очакваните щети. И днес не чуваме това. 50 легла с оглед обстановката в Европа, без да имаме развитие на план в следващото развитие и повишаване на епидемията. Това ли е плана? Нека продължа. Не чухме да има изработен комуникационен план, подходящ, подкрепящ превенцията и адекватна информираност. Обещаха ни на 28 февруари в комисията да ни споделят документи по темата. Получихме ги седмица по-късно, по моя настояване от господин Барбалов, отидох в кабинета му и получихме само няколко документа, 4 заповеди и 4 писма. Без стратегия, която да ги обединява. И ако доскоро липсата на стратегия би могла да остане незабелязана, вече се намираме в положение, в което резултатите от тази липса са печално видими. Живеем в безпрецедентна за съвремето ни ситуация. Италия, където до преди месец имаше 2 заразени, вече е в тотална блокада. Вчера Световната здравна организация обяви, че светът ни е в пандемия. На този фон общинската управа на най-големия и гъсто населен град в страната ни няма право на друго, освен на най-добрата възможна подготовка. Затова настояваме за извънредна сесия, не просто доклад от страна на госпожа Фандъкова, на Столичния общински съвет, където кметът да представи цялостната стратегия на общината за ограничаване на коронавируса, базирана на конкретни данни, наличности, дефицити, прогнози и включваща ясен план за справяне с дефицитите. Тук не чуваме никъде за проблеми. Чуваме за 50 легла, не чуваме за стотици, не чуваме за общуване с частни болници. Въобще настояваме също така Столична община да се погрижи за най-уязвимите сред гражданите. Чуйте, а именно възрастните и хронично болните. Как можем да ги предпазим? Като сведем до минимум нуждата да излизат от домовете си. За да стане това възможно, трябва Столична община да обедини сили с големите хранителни вериги, с куриерските фирми, с българските пощи и с социалните служби, включително тези за социален патронаж. Един такъв обединен щаб ще може да организира система за доставка до дома, така че хората над 65 години да получават без да излизат пенсиите и лекарствата си и да поръчват по телефона хранителни продукти от първа необходимост. Практика, която вече се прилага в много области на Италия, е пример за огромния положителен ефект на едно добре измислено публично-частно партньорство. С такава комплексна мярка не само ще дадем допълнителна защита на възрастните ни съграждани, но и ще спомогнем да се ограничи и забави разпространението на вируса и да намалее притокът на заразени към болниците, за да не ги претоварим. Нека превърнем града си в пример за адекватна навременна грижа. Вместо в поредното огнище на коронавирус. Благодаря ви.
Благодаря. Изказване от името на политическа група. Колеги, не се обаждайте от местата си, не влизайте в диалог. Господин Георгиев, моля ви, правя ви забележка, не взимайте думата, моля ви, защото това нарушава дисциплината. Нека да продължим работа. Госпожа Фандъкова, разбира се, има право да отговори. Има изказване от името на политическа група доктор Койчев. Заповедайте, госпожа Фандъкова.
Благодаря, господин председател. Нямах никакво намерение да коментирам подобно нещо. Но искам да разсея само една спекулация, която може да навреди на хората и информацията, която е важна и трябва да бъде точна. За мен това, което се случи, е абсолютно недопустимо и безотговорно, господин Лалов. Политизиране, само политизиране на един изключително важен въпрос. Аз достатъчно ясно казах, че е важно нашия щаб, Столичната община, да дава информация за това, което е в нейните правомощия. И искам да разсея само една спекулация. Няколко пъти господин Лалов повтори само 50 легла. И хората ще останат с впечатление, че в София има само 50 легла. Да, това са допълнителна възможност към възможностите на града, в който водещи са държавните, имаме и частни болници. Плана за това кога и колко легла да се разкриват е изцяло в правомощията и ви уверявам в задължението на Министерството на здравеопазването. Тук е изключително важно в такава ситуация да се спазват много ясно отговорностите и комуникацията да бъде абсолютно отговорна. Към момента, вече казах, има разкрити отделения в няколко болници, дори ги споменах. Кои са? Сега няма да си вода диалог с вас.
Господин Лалов,
точно с вас няма да вода диалог. Само изразявам надежда,
че тази
декларация, в кавички го казвам, заради тези, които не виждат.
Господин Лалов, моля ви да се обаждате.
Тази декларация се надявам да е само от ваше име и да има наистина отговорни общински съветници, които поне вътрешно за себе си да се разграничат от нея.
Благодаря, госпожо Фандъкова. Доктор Койчев, от името на политическа
група. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Пмет, уважаеми колеги, много ми е трудно да остана равнодушен към това, което чухме и да го оставя без реакция. Господин Лалов, при цялото ми уважение към вас, много искам да ви помоля за някои неща, които съм сигурен, че няма да слушат. Първо, не научете на демокрация, на демократични процедури. Въздържайте се от това нещо. След блестящото резюме, което направи кмета на Столична община, описвайки спокойно и ясно мерките, които е предприела Столична община, след като наистина в Комисия по здравеопазване вие присъствахте, ресорният заместник кмет, който изрично подчертахме, че участва и в областния щаб и че има субординация. Вие сте грамотен юрист, прочетете закон за лечебните заведения, прочетете закон за здравето.
Ограничете изказването си в рамките на темата за коронавируса, не като лично изказване към... Не като ли... Аз имам забележка към формата на изказването, не към съдържанието, разберете ме. Не като обращение към господин Лалов, а като коментар на ситуацията, моля ви.
Така, като лекар искам да ви помоля. Имам съмнение, че това ще случи, но се надявам. Нека да не спекулираме в тази ситуация, не внасяме паники. Много беше ясно беше подчертано, че тези легла в втора градска болница са допълнение към леглата, разкрити в големите национални болници, които имат капацитет и това е решение на щаба. Периода, в който вие визирахте, ние нямахме още болен с COVID-19 в София констатиран. Така че ситуацията е динамична и съобразно нея ще се вземат всички възможни мерки. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря. Така, това бяха изказвания от името на политически групи. Преминаваме към разглеждане, обсъждане и приемане на дневния ред за днешното заседание. Колеги, за днешното заседание е предложен проект за дневен ред от 54 точки. Към него е предложена една допълнителна точка. Отложен доклад... от носителя с писмо е доклада по точка 4, а отложен доклад от проекта за дневен ред тъй като постоянните комисии нямат окончателни становища по него, е доклада по точка 11. Има ли предложения и становища по така предложения дневен ред? Господин Контрера.
Благодаря ви, господин председател. Аз предлагам след точките на кмета госпожа Фандъкова да разгледаме съответно точка 24, свързана с съставите на общинските структури, и точка 25, свързана с съвета на директорите на Столичен автотранспорт, електротранспорт и метрополитена, тъй като по тях със сигурност ще има широки дискусии, да дадем възможност повече време и, разбира се, в началото на дневния ред на заседанието да проведем тези дискусии, а не след 3-4 часа, защото както усещам, днешната сесия ще премине в дълги пререкания по почти всички точки. Благодаря ви.
Има ли противно на това предложение относно разместването, господин Мечков?
Ами, стана навик, ви приемаме дневен ред, след и го разместваме, да си караме по дневен ред. Вече принципите се обърнаха обратно. Изключенията станаха принципи. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. След като има противно предложение, ще бъде подложено на гласуване това предложение. Други? Понеже ми Така, спокойно, господин Паргов. Наистина, останете спокойно, ще ви дам думата. Не мисля. Госпожо Едрева, заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги, аз ще поискам като съвносител по доклад под номер 24 отлагане на доклада и ще кажа веднага какви са мотивите. Безкрайно ми е неприятно това, че в рамките на толкова месеци работим и се опитваме да постигнем съгласие в председателския съвет по отношение на това съдържание. В крайна сметка се оказа, че и в последния момент не сме готови. До степен такава, че днес разбираме, че една от политическите групи в лицето на БСП има нужда от още 2 седмици, за да предостави своето решение на Столичен общински съвет. И следвайки първоначалния си подход за постигане на консенсус или максимален консенсус с компромис, ето защо, като съвносител, правя предложение за отлагане до следващата сесия на този доклад.
Благодаря, госпожо Едрева. Господин Паргов, заповедайте. Извинявайте, господин Паргов, имате противно предложение на това ли, господин Карлос?
Да, аз не мисля, че има основания да се отлага доклада.
Да, окей.
Освен това, има объркване по отношение на манифестираното от колегите от БСП, защото в комисия по икономика госпожа Тонова каза 1 седмица, а от госпожа Едрева чувам 2 седмици.
Добре, благодаря, господин Контрера, господин Паргов.
Разберете се най-накрая колко време.
Господин Паргов, имате думата.
Между другото, това, което ще кажа, може би е прецедент за последните 13 години. Рядко с госпожа Едрева съм били на едно мнение. И това е първият път, в който сме на едно мнение, за което благодаря. Въпросът е, че наистина в ситуация като тази трябва да се търси консенсус. Групата на БСП беше готова преди 2 месеца. Разбира се, изчакваше и другите групи. В последния момент настъпиха определени изменения. При нас ние имаме демократична процедура на излъчване на нашите представители. Аз в качеството си на председател нито съм овчар, нито съм падар, така че аз съм пръв сред равните в моята група и ви благодаря за разбирането. А господин Контрера, вашето противно и настоятелно желание сега и веднага, предвид вашите тесно партийни интереси, си ги запазете за себе си, защото мисля, че този орган на общинския съвет в момента има нужда от този консенсус. Благодаря ви.
Благодаря, господин Паргов. Разбира се, и това предложение, направено от госпожа Едрева, ще бъде подложено на гласуване. Изказване относно дневния ред, господин Лалов, заповядайте.
Аз също подкрепям искането за отлагане на доклада. Последните съображения от групата на Демократична България внесе на 5 март своите писмени предложения по отношение на този въпрос, попълване на надзорните управителни органи на 3 органа. След това обаче видяхме с изненада, че е внесен доклад от всички представители в съвета на председателя
ГЕРБ, СДС, БСП, Обединени патриоти и Борис Бонев, който доклад включва предложения, срещу които ние се противопоставяме. Обединяването в един доклад на несъвместими въпроси, освобождаването на предишни членове, назначаване на нови, увеличаване на броя на членовете на тези органи, срещу което ние категорично възразяваме, тъй като не са на лице информация, обоснован анализ за такава необходимост. Гласуването заедно с попълване на състава на одитен комитет на столичния електротранспорт лишава възможността общинските съветници по тези различни въпроси да изявят различна воля. Ние сме направили предложения за членове от Демократична България в тези фондове, така наречени, тъй като сме убедени, че нашето участие ще защитава обществения интерес, но няма как да подкрепим в цялост доклада, тъй като сме против увеличаването на броя на членовете от 31 на 33, т.е. конкретно с двама на Общинския фонд за малки, Гаранционен фонд за малки и средни предприятия. В този смисъл отлагането и това писменно го изразихме и в последствие, като ви призовахме да бъдат разгледани отделно въпросите, отлагането ще позволи да коригирате тази лоша практика да внасяте в един доклад противоречиви и не обвързани един с друг въпроси, така както направихте, например, с разглеждането на бюджетната процедура. Трябваше да гласуваме против бюджета и след това ни говорихте, тъй като той беше по-нашему абсолютно негоден да изразява адекватна политика. След това ни говорихте, че сме гласували против предложенията на нашите кметове, което не е така. За да не изпаднем в подобна ситуация, моля, вслушайте се в това, което написахме и това, което казваме днес. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. Под формата на реплика ще ви кажа това, което ви отговорих и писмено. Формата на доклада и неговото съдържание е решение на председателския съвет. Не смятам по никакъв начин, че темите, които се разглеждат в него, са несъвместими. Става въпрос за поименен състав на различни структури. Става въпрос за една от структурите, където вие имате различно мнение, е пряко свързана и с поименния състав на същата структура, защото за да бъде поименния състав такъв, той трябва да има и съответната бройка. А промяната на правилника на този фонд, на управителен съвет на този фонд, изисква тази бройка да бъде упомената в правилника. Освен това, в писмени отговор ви казах, че вие винаги имате тази възможност в рамките на дискусията на Общинския съвет да предложите отделните точки от един проект за решение да се гласуват отделно и лично аз бих ви подкрепил, ако направите такова предложение. Но грешка няма и няма какво да се коригира, защото формата и съдържанието на доклада е решение на председателския съвет. Това е в кратце моя отговор. Така че всъщност последно изречение, ако няма друго решение на председателския съвет и следващия доклад за следващата сесия ще има същата форма и съдържание. Така, преминаваме към гласуване на предложенията по реда на тяхното постъпване. Те са две. Първото е направено от господин Контрера и е за разместване на точките в дневния ред, като точка 24 и 25 станат съответно трета и четвърта. Една секунда, колеги, извинявайте. Тук ли? Да. Колеги, гласуваме предложението на господин Контрера. Моля да гласуваме. гласували са 50 общински съветници, за предложението са 28, против 22, въздържали се 0, предложението се приема. Така, преминаваме към гласуване на второто предложение, направено от госпожа Едрева и подкрепено от други колеги след това, а именно за отлагане на точка 24 за следващото заседание на Общинския съвет. Точно така. Но още не се нарича, защото не сме гласували в цяло дневния ред. Моля да гласуваме това предложение. Общински съвет са гласували, за са 47, против 5, въздържал се 1, предложението се приема. И сега преминаваме към гласуване на дневния ред, заедно с промените, които направихме в поредността на точките и с отложената точка 24. Моля да гласуваме. Трима съветници са гласували, за са 46, против 5, въздържали се 2, дневния ред се приема. Преминаваме към разглеждане на първа точка. Първа точка е доклад от госпожа Йорданка Фандъкова относно избор на председател на съвет по безопасност на движението на децата в София към Столична община. Има ли въпроси, желащи за изказване? Няма. Моля да гласуваме, колеги. 48 общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на госпожа Фандъкова се приема. Втора точка, доклад от госпожа Фандъкова относно изпълнение на проект подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Давам думата за изказване на господин Алеша Даков. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин Гаджиков, уважаеми дами и господа. Предложеният доклад е финала на дълъг процес по проучване и подготовка на регионалното инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация, което е според мен един от най-важните ключови проекти за настоящия мандат на Столична община. Срока, в който този важен проект за града трябва да бъде реализиран, за да получи безвъзмездна финансова помощ, е 31 декември 2023 година. Това означава всички дейности да бъдат изпълнени, приети и разплатени. Няколко думи за хода на подготовката. Преди повече от 3 години и половина Общинския съвет, както е посочено в доклада, взе решение за стартиране на това регионално прединвестиционно проучване. припомням, че в Комисия по инженерна инфраструктура в предишния мандат на няколко пъти беше докладвано, имам пред мен конкретен документ от ноември 2018 година, хода на изпълнение на проучването, и към ноември 2018 година бяха посочени две агломерации. София и Кремиковци. Като в агломерация София бяха предвидени за финансиране по този проект с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, населените места от район Кремиковци, в агломерация, от населените места, извинявайте, от район Панчарево, в агломерация Кремиковци, редица населени места и квартали от район Кремиковци. На финалната права, миналата година, проектът претърпя изменения. Както виждаме, агломерациите вече са три, а споменатите населени места отпадат от проекта. Според мен, управляващото мнозинство и кмета Фандъкова са в дълг към жителите в тези населени места, защото на редица публични срещи им беше заявено категорично, че проблема с канализацията предстои да бъде разрешен в съвсем скорошен порядък до 2023 година. Явно няма да се случи и ви призовавам да обединим сили, да намерим подходящите механизми, средства и в бюджета на Столична община да бъде изпълнен този ангажимент. Разбирам, че процесът по подготовка на проучването е изключително сложен, но е факт, че е загубено немалко време в стартиране на процедури, в взимане на решения. Сега предстои обаче най-тежката част. Избор на изпълнителите за инженеринг на проекта, пълна мобилизация на ангажираните общински структури с изпълнение на проекта. Мащаба е огромен, а факт е, че Столична община има добър опит в реализация на мащабни проекти, какъвто е проекта за Столичното метро, но е факт, че има и не до там, меко казано, добър опит за изпълнение на мащабни проекти, финансирани с европейски средства. Давам само пример с спорната ефективност на системата за управление на отпадъците, показателите, които Столичното предприятие за третиране на отпадъците и конкретно завода за механично и биологично третиране на отпадъци е длъжно да постига, за да е в рамките на получената финансова помощ от Европейския съюз, са на ръба и мисля, че немалко от колегите са наясно как се постигат тези показатели. Затова призовавам да обединим усилия и с активното участие на Общинския съвет и отговорните колеги от администрацията на Столична община за успешна реализация на този проект и разчитам също на пълна прозрачност. Отбелязвам само, припомням, че достъп до документацията общинските съветници получихме след немалко разговори едва в началото на месец януари. Много по-ефективно ще бъде информацията да се предоставя на време, за да имаме възможност да изразим своите позиции и да бъдем полезни в процеса на реализация на проекта. Благодаря.
Благодаря, господин Даков. Реплика към вашето изказване. Господин Прошко, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Даков, като активен член на нашата комисия, дори ме изпревари в изказването, няма лошо. Благодаря му за конструктивния тон. И взимам повод за реплика, само за да уточня две неща, които ми се струват важни. По отношение на предоставянето на материалите, самият Общински съвет взехме решение ние всички края на декември месец по отношение приключване на работата на консултанта по проекта и взаимообразно отпускане на средства с цел за разплащане с консултантите. Тогава дискутирахме темата частично и уверихме колегите, което беше изпълнено от администрацията, че при по същество, по време на дискусията на самата апликационна форма, която правим в момента, последните два месеца, ще има такъв достъп, какъвто беше осигурен, тъй като обемът на проучванията, прединвестиционните и идейните проекти е твърде голям и не е ефективен, разбира се, за да бъде разпространяван по друг начин. А по отношение, колега Даков, не веднъж сме го коментирали, на обектите, най-вече агломерациите, които са в обема на тази апликационна форма. Вие самия споменавате, че има известно закъснение. Да, можеше, може би, няколко месеца по-рано да дискутираме това в зала, но именно усилията на екипа и администрацията за повече от 7-8 месеца да преговарят с инициативата на Европейската комисия, консултантите от Jaspers, именно за включване на зони, като Кремиковци и други, които по принцип Панчарево, които не влизат в изискванията на процедурата. Уверявам ви, че няма човек в тази зала, нито от администрацията, нито от съветниците, нито, независимо от происхода и политическите убеждения, който да иска да изключи която и да е зона. Така че в момента се съобразяваме с това да направим максимално покритие на зоните, които са допустими над 10 000 еквивалент жители. Изискването е да не надхвърля 3 000 евро на еквивалент жител инвестицията. Това е изискване на Европейската комисия, така че мисля, че е направено абсолютно максималното, а по отношение на дали сме длъжници, винаги сме длъжници на гражданите, които нямат канализация в 2020 година, и затова са предложени в последния междинен доклад, колеги, които познавате, вероятно от консултантите, механизми за алтернативно финансиране в бъдеще. Ще довърша в изказването си. Благодаря. Благодаря ви, господин Прошков.
Благодаря, господин Прошков. Дуплика, господин Даков.
Благодаря. Уважаеми господин Прошков, факт е, че една четвърт от територията на Столична община не е обхваната с канализация. Поставих въпроса за ефективност в работата, защото има недобри примери, а и защото, за да мащаба на проекта наистина е огромен, очаквам редовно да получаваме информация като общински съветници и съответно в Комисията по инженерна инфраструктура от страна на ангажираните колеги от администрацията за стъпките, и тази информация е необходима не само на общинските съветници, това касае огромна част от територията на Столична община. Може да си представите мащаба на строителните работи, които ще се извършат, може да си представите трудностите в организацията на движението, и колкото по-навреме се предостави тази информация, толкова по-безболезнено може да се реализира и ефективно и успешно проект. Благодаря.
Благодаря, господин Даков. Господин Игнатов, изказване, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, както каза и господин Прошков, както каза и господин Даков, по искане на комисията по инженерна инфраструктура беше осигурен достъп. Беше осигурен достъп до материалите, но когато влязох да ги разгледам, се оказа, че достъпът е изключително затруднен, което, нали, като строго секретни материали едва ли не. Си го обясних тогава с това, че не беше разплатен проекта, имахме само ние достъп да го видим. Този проект обаче с предишното решение вече е разплатен и документите са собственост на Столична община. И аз призовавам, нека да дадем общо достъпен, наистина възможност общо достъпна, всеки да се запознае с тях. Аз ги разгледах и за мое голямо разочарование в качените материали няма нито един идеен проект. Стойността на това на РПИП-а всъщност е 4,5 милиона лева, ако не ме лъжи паметта, която е толкова висока заради изискването да се изработят идейни проекти към всеки район, всяка зона, която се третира, за да може с тези идейни проекти наистина да се възложи инженеринг и той да бъде качествен. Това, което е качено, са междинните доклади и финалният доклад, който е 35 страници, и смятам, че абсолютно неоправдано 35 страници доклад да струва 4,5 милиона лева. И съм настоявам тези материали, идейните проекти, да бъдат качени, за да може всеки да се запознае. Също така, евентуално желаещи изпълнители в бъдеще, разбира се, да могат и те да знаят, да са подготвени предварително информационно за участие в тази процедура, която е изключително важна за града. Затова бих искал да попитам госпожа Савина, защо не са качени идейните проекти? Кога ще бъде даден достъп на всички общински съветници? Този достъп, който беше тогава, беше само за нас, членовете на Комисията по инженерна инфраструктура. Нека да дадем един общ достъп на всички. Те не са секретни, собствено са вече на Столична община. това значи, че те са обществени, нали, трябва да са обществено достъпни документи. Ако може да ми отговорите.
Благодаря, господин Игнатов. Реплика, господин Прошко Прошков.
Благодаря, уважаеми архитект Игнатов. Ще дам възможност на госпожа Савина, разбира се, ви отговори като човек от администрацията осигурил достъпа, но уверявам ви, всичко беше качено, включително и е качено. Прединвестиционни проучвания, идейни проекти, имаше циркулярна инструкция от администрацията да бъдем честни не само към нашата комисия, а към всички общински съветници за влизане и употреба на информацията, защото такъв важен проект въобще не става дума да се гледа в една или две комисии. Не случайно основните ресорни комисии гледаха и оттам нататъка личното ми мнение, разбира се, те вече са наша собственост, както и вие отбелязахте, проектът е изпълнен съгласно договора, но аз лично като възложител считам, нека да е лично мнение, че в мига, в който започнем да правим процедурите по инженеринг и изработка на тези проекти, е редно ние като възложител сами да искаме в един единствен момент да обявим процедурите, да дадем достъп на информация на всички участници, потенциални, по едно и също време, за да бъде ясно, че ще получим най-добрия продукт. Така че мисля, че просто е въпрос на някакво недоглеждане. Вие ще имате възможност да прегледате всеки проект. Аз лично, да ви кажа честно, в детайли не мога да ги гледам, тъй като не съм архитект, за вас вероятно ще говорят повече. Благодаря ви.
Благодаря, господин Прошков. Госпожа Савина имаше въпрос конкретно.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги, представители на медиите, с мен тук е ръководителя на проекта и консултанта, които са се занимавали с информацията, която е предоставена на дирекция информационно обслужване за качване в облачното пространство. Още в началото на годината, както обещахме, това всъщност беше и изискването не по повод искането на Комисията по инженерна инфраструктура, изискването, когато се представи доклада, с оглед на обемността на информацията, да предоставим на всички общински съветници електронен достъп. Сторихме това в началото на месец януари, като на всичките 61 съветници са предоставени пароли и акаунти. Това е направено с писмо до председателя на Общинския съвет и предполагам всеки един от вас имал възможност да разгледа документацията. Моя екип и екипа на дирекция информационно обслужване, както и консултантите, екипа за управление на проекта са се занимавали с качването на информация, не лично аз, доколкото разбирате, по обективни причини. И смятам, че абсолютно всичко, което е предоставено от консултанта, е качено. Ще помоля след сесията да го проверим заедно с вас, защото в понеделник след комисията по инженерна беше казано, че вие нямате достъп. Изпратихме представители от моя екип, влязахте заедно с вашата парола и акаунт, тъй като ние нямаме тази парола, нямаме тази възможност и видяхме, че всичко е налично и е читаемо в читаем вид. Така че предполагам, че може би има някакъв проблем, но до сега от нито един от останалите 60 общински съветника не сме получили информация, че има проблем с информацията, която е качена. Ще помоля след това да провериме. Нашата цел е максимална прозрачност и по никакъв начин идеята не е била никой да няма достъп или само частично комисията по инженерна, затова сме предоставили достъп с акаунт и парола на абсолютно всички. И надявам се, ако имали сме от няколко общински съветника информация, че им е затруднен достъпа, помогнали сме с колегите от информационно обслужване, надявам се, че такъв вече няма и всички след като ще се гласува и се гласува положително във всички комисии към общинския съвет, са имали възможност да се запознаят, доколкото позволяват техните компетенции с документацията. Може би наистина има някакво неразбиране, че някой се опитва да крие идейните проекти. Това не е вярно. Абсолютно съм съгласна с мнението на господин Прошков, че информацията, която е налична, когато предстои процедура по изготвяне на технически или работен проект, избор на изпълнители за технически или работен проект, не идеен, и за съответно изпълнение на СМР, ще бъде предоставена възможност на абсолютно всички потенциални кандидати, които ще участват в бъдеще, за да имат всички равен достъп. Така че ние най-малко не трябва да остава съмнение във всеки един от вас, че ние се опитваме да скриваме дадена информация. Тя е публична, за съжаление обема е огромен. Може всеки един от вас да отиде и на Ломско шосе, където има и на хартиен носител, за да види, че тя е налична. Такива проверки се правят от управляващите органи, така че ние не можем да си позволим при една проверка да липсва какъвто и да е документ, тъй като няма да ни бъдат отчетени средствата и възстановени. Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря, госпожо Савина. Господин Игнатов, дуплик.
Да, благодаря, госпожо Савина. С удоволствие, нека да седнем след сесията. И господин Семичев е тук. Може, ако има възможност, ще се радвам да ги видим. Но все пак мисля, че е хубаво да се даде, наистина, казахте, публична информация, да е публичен достъп. Защо трябва да е с тези сложни пароли? И, самите документи не могат нито да се принтират, нито да се свалят. Защо е това?
Да, благодаря.
Веднага ще отговоря. Всичко е направено с... Извинявайте, че взех думата.
Заповядайте.
Благодаря ви. Всичко е направено с цел да се защити максимално интереса на Столична община. Все още документацията официално не е предоставена в управляващи орган, нито е предоставена пред Европейската комисия. В момента се гледа единствено от инициативата Jaspers. Така че сами разбирате, че всеки един може, ако я качим, може да я принтира, да я свали, да я ползва за собствени впоследствие нужди и прочие. Опитваме се да защитим максимално интереса на общината. С тази цел е направено. Всеки един, който поиска достъп до информация, може да отиде и на място да види всяко едно нещо, което представлява интерес за него. Така че пак казвам, абсолютно открито и прозрачно работим по този въпрос. Благодаря.
Благодаря, благодаря, госпожо Савина. Изказване, господин Прошко Прошков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, исках да се изкажа просто като увод към доклада, който всички добре познаваме и като председател на ресорната комисия в момента, но тъй като колегите са добре запознати, а и вече дискусията по същество си започна, бих използвал възможността, може би в това изказване, да благодаря на администрацията на кмета, лично на госпожа Савина, на общинските съветници от предходни мандати и специално на членовете на Комисията по инженерна инфраструктура, в която аз не съм бил в минал мандат, защото в момента, колеги, ние наистина гласуваме решение, свързано с работа, както каза и господин Даков, над 3 години и половина, работа на много хора. И всъщност въпросът днес е да вземем политическо решение, около което смятам, че имаме консенсус, а именно да използваме възможността да подготвим и да кандидатстваме за фаза 1 за 356 милиона лева, проекти за канализация, в фаза 2 за около 952 милиона, която ще е в следващия програмен период. Настоящият проект е изключително важен, ще трае целият мандат на настоящия общински съвет, крайният му срок е 2023 година. Агломерациите, както беше вече изпоменато в първоначалната дискусия, т.е. областите и зоните, където ще има интервенция, където ще се изгражда канализация, са определени съгласно изискванията на Европейската комисия и нуждите на Столична община и са за области и агломерации над 10 000 еквивалент жители. Използвано е местата, където няма градостройствени проблеми и е приложена уличната регулация, тъй че да не се бави допълнително проектите, които ще предложим от учредителни процедури и други административни процедури по повод изпълнението. Във връзка с големината на проекта, около който наистина трябва голяма дисциплинираност, както страна на администрацията, така и от нас, секторът на господин Божинов, новият, ще поеме вече самото строителство, но госпожа Савина наистина свърши много работа. Аз лично и благодаря. В тия 2 месеца от 3, от които работя по темата, видях колко много е свършено и от консултанта, и от ръководител на проекта. Каква битка е водена за включване на повече агломерации, повече населени места от територията на Столична община и най-вече смислената стратегия, за, макар и трудна за реализиране, защото парите ще са винаги малко, за бъдещето и най-вече обгрижването на тези граждани, които не могат да попаднат в фаза 1 в момента. Ще завърша, ще бъда лаконичен наистина, колеги, ще завърша с това, че опасенията, които бяха изказани в тази посока и от господин Даков, ги направихме следната превенция и включително по негово предложение, за което благодаря, се обединихме върху 2 неща. Едното беше, в решението записахме да има наблюдателен комитет по изпълнение на проекта, тъй като е голям. Това ще е своеобразно продължение, колеги, на управителния комитет по РПИП, който до сега съществуваше и наблюдаваше работата на консултанта. Аз имах възможност да водя само последното му заседание, преди това е воден от предходният председател на комисия. И своеобразно един такъв надзорен комитет, съдържащ представители...
Заседание на Столичен общински съвет от 12 март.
Радио К2 от мястото на събитието.